ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 8 хвилин у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС.
Лідери України та Європейського Союзу планують обговорити перспективи поглиблення торговельно-економічного співробітництва, зокрема в контексті створення зони вільної торгівлі.
Чого від цього саміту очікують у Європі?
У двосторонніх взаєминах триває криза, і я не бачу, щоб Євросоюз та Україна робили якісь значні кроки для просування діалогу.
В Україні відбувається перерозподіл нафтопереробного бізнесу. Про це у черговому випуску рубрики «Енергетична свобода».
Досягнути домовленості. Газ 2009 купляє цей завод у Лукойла. І якщо ця оборудка буде прокручена, то тоді треба надавати якісь преференції цій компанії.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Саміт за участю лідерів Європейського Союзу і України запланований сьогодні в Брюсселі. Перше місце в порядку денному має угода про асоціацію між ЄС та Україною. Ітиметься також про зону вільної торгівлі між сторонами. Для укладення угоди ЄС вимагає від влади України здійснити реформи, зокрема ті, що стосуються вільних виборів і уникнення так званого вибіркового правосуддя. Євросоюз критикує ув'язнення колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів. Її справу багато європейських політиків називають політичною помстою президента України Віктора Януковича. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС висловили готовність підписати угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді, за умови, якщо Україна здійснить необхідні реформи. Сьогодні в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові має розпочати роботу Міжнародна медична комісія, яка опікується станом колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У складі комісії лікарі з берлінської клініки Те і фахівці Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України. Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» планує сьогодні розпочати марш протесту з участю жіночих об'єднань підприємців, освітян і лікарів. Учасники акції звернуться, вимагатимуть від чиновників скасування медичної реформи, звільнення політв'язнів, гарантії захисту жінок від домашнього насильства тощо.
Цій владі не потрібна нормальна армія. Цій владі не потрібні діти в країні. Геноцид одним словом. Нам треба просто всім набратися розуму і об'єднатися.
Сказала лідер руху Раїса Шматко. Активісти попереджають, якщо їхні вимоги не виконають, 20 березня 2013 року вони влаштують всеукраїнський страйк. Кубинський лідер Рауль Кастро оголосив, що піде у відставку після свого другого терміну на посаді президента, який завершиться у 2018 році. Кастро зробив цю заяву після того, як національні збори Куби обрали його на другий п'ятирічний термін під час відкриття сесії нового парламенту. Рауль Кастро також закликав парламентаріїв законодавчо обмежити час перебування найвищих чиновників на посаді.
Серед змін, які ми пропонуємо до Конституції, є обмеження виконання обов'язків керівників держави і уряду щонайбільше двома послідовними п'ятирічними термінами і встановлення максимального віку для виконання цих обов'язків.
Заявив Рауль Кастро. Несподіванкою аналітики називають обрання першим віцепрезидентом 52-річного Мігеля Діаса-Канеля. Він покликаний замінити Рауля Кастро, якщо 81-річний президент не зможе відбути повний термін на посаді. Українка Юлія Джима стала віце-чемпіонкою Європи з біатлону на континентальній першості, що триває в болгарському місті Банско. Раніше в індивідуальній гонці чемпіоном Європи став Сергій Семенов. Докладніше про це у спортивному огляді Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні у Брюсселі розпочинає роботу саміт Україна-ЄС. На порядку денному перспективи укладання угоди про асоціацію. Загалом планують підписати 4 документи, серед яких кредитна угода на виділення макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу сумою понад 600 мільйонів євро та спільний звіт про співпрацю в енергетичній сфері. Розповідає далі кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Результати своєї роботи над проведенням реформ, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, українська сторона планує представити сьогодні у Брюсселі, повідомляє виконувач обов'язків голови Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.
Лідери України та Європейського Союзу планують також обговорити перспективи поглиблення торговельно-економічного співробітництва, зокрема в контексті створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Відповідно до домовленостей, досягнутих під час переговорів, створення зони вільної торгівлі може бути розпочато невдовзі після підписання угоди про асоціацію.
Підготовкою до наступного етапу у підписанні угоди про асоціацію назвав саміт Україна-ЄС і президент Віктор Янукович під час свого діалогу з країною. Раніше він заявляв про високу ймовірність підписання такої угоди вже у листопаді цього року на саміті у Вільнюсі. Остаточної ясності щодо асоціації до осені не буде, вважає, однак, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. На його думку, основним результатом саміту може стати підписання протоколів про розблокування макрофінансової допомоги. За інформацією МЗС, йдеться про суму на більш ніж 600 мільйонів євро на проведення реформ, про які сторони домовлялися раніше. Окрім того, говоритимуть про прогрес щодо лібералізації візового режиму, зазначає Олександр Сушко у коментарі Радіо Свобода.
Для української сторони саміт – це можливість показати, що чутки про тотальну кризу у відносинах з ЄС є перебільшеними і що є певні напрямки, за якими можна досягати прогресу.
Проте, говорячи про ймовірність підписання угоди про асоціацію до кінця року, експерт зауважив, що не бачить поки політичної волі Києва пришвидшувати євроінтеграційні процеси. Хоча, за словами Олександра Сушка, те, що у грудні ЄС сформулював передумови підписання угоди, свідчить про його серйозні наміри не відпускати Україну. Інше важливе питання саміту – енергетичне співробітництво. У Брюсселі сторони повинні погодити звіт про виконання підписаного у 2005-му меморандуму з цього приводу, зазначає колишній посол з особистих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС В'ячеслав Княжницький. На його думку, якщо Україна дослухається до рекомендацій і критики, висловленої на саміті у Брюсселі, це значно підвищить шанси на асоційоване членство в ЄС через півроку.
Вони сказали нам, що у нас до травня є час. Тобто ми маємо дати основні сигнали, що ми готові, налаштовані працювати з Європейським Союзом в рамках тих підписаних зобов'язань, які у нас є. А це абсолютно низка міжнародних угод. То тоді, я так думаю, буде і підписання угоди про асоціацію, угоди про ЗВТ в листопаді.
Що ж до заяв міністра енергетики Едуарда Ставицького про намір Брюсселя надати конкретну допомогу щодо зниження ціни на російський газ, експерт зазначив, ціна дійсно може знизитись, якщо після успішних переговорів на саміті Брюссель відкриє Україні доступ до ресурсів спотового ринку ЄС. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, європейські дипломати та аналітики не покладають великих сподівань на саміт лідерів України та Євросоюзу. Здебільшого представники співдружності твердять, що зустріч лідерів євроустанов з президентом Віктором Януковичем буде тільки нагодою, цитую, поміряти температуру та визначитися щодо справжніх планів Києва. Чи має він намір зближуватися з Європою? Наш кореспондент Віталій Єремиця з Брюсселя з'ясовував, що там очікують від українсько-європейського саміту.
Центральним елементом зустрічі президента Януковича з головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу будуть перемовини щодо можливого підписання восени угоди про асоціацію та вільну торгівлю з Україною. Однак експерт з європейсько-українських відносин Войцех Конончук з Центру східних досліджень, що знаходиться у Варшаві, не чекає від саміту нічого вартого уваги. Це буде суто церемонійна зустріч. Перед самітом були деякі сподівання, наприклад, що звільнять з в'язниці Луценка, але нічого не сталося. Загалом настрій щодо України в Євросоюзі невеселий, бо столиці країн Співдружності хочуть, щоб Київ продемонстрував реальні кроки в модернізації та демократизації української системи. Я не думаю, що саміт внесе якісь зміни, а буде цього року підписана угода про асоціацію чи ні, залежить від України. Політичний аналітик Штефан Майстер із Німецької ради із закордонних відносин каже, що перед лідерами української влади в Брюсселі поставлять чітке питання, куди ваша держава насправді хоче йти. Однак, на думку експерта з Німеччини, саміт не припинить кризи європейсько-українських стосунків. У двосторонніх взаєминах триває криза, і я не бачу, щоб Євросоюз та Україна робили якісь значні кроки для просування діалогу. Я налаштований скептично і маю доволі незначні сподівання щодо результатів зустрічі. Євросоюз намагається тиснути для зміни ситуації в Україні, але там не хочуть докладати зусиль для наближення до Євросоюзу. Втім, щодо наближення до Євросоюзу, політолог із брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола має свою думку.
Для того, щоб зберегти можливість багатіти і бути в безпеці, треба створити сіру зону. І фактично цю сіру зону було створено протягом 3 років президентства Януковича. І тому і Європейський Союз, і Російська Федерація з Митним Союзом, вони заважають президенту Януковичу підписувати угоду через виконання якихось вимог, які фактично ламають ці схеми, які він будує.
Цінності, про які постійно нагадує Співдружність Європейських Держав, далекі для президента Віктора Януковича та йдуть врозріз із тим, що він намагається для себе побудувати в Україні, зауважує брюссельський експерт. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах Брюсселя наголошують, що сьогоднішній саміт буде тільки підготовкою до можливого підписання наприкінці року у Вільнюсі угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі України і Євросоюзу. Експерт з Центру європейської політики Василь Бельмега додає, що на зустрічі у Брюсселі представникам України, вочевидь, вдасться заручитися підтримкою Об'єднаної Європи у газових переговорах із Росією. Нарешті, для надання позитиву програмі відносин з українською владою, європейці можуть за певних умов погодитися надати Києву макрофінансову допомогу та домовитися щодо діалогу із покращення українського бізнес-клімату. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
3 роки тому, 25 лютого, Віктор Янукович став президентом України. У 2012 році ми підвищили зарплати і пенсії приблизно на 15%. Частково підбив він підсумки 3-го року свого президентства під час діалогу з країною, що відбувався 22 лютого. Журнал Forbes на своєму сайті пише, що президентство Віктора Януковича у 2012 році обійшлося Україні у 635 мільйонів гривень, а 3 роки його перебування на посаді коштувало державі майже 1,5 мільярда гривень. Як відпрацьовує таку суму перед українцями четвертий президент України, Радіо Свобода поцікавилося у експертів.
Серед того, що вдалося зробити главі держави з 2010 року, коли він приступив до виконання обов'язків як четвертий президент України, експерти найчастіше називали задовільне проведення чемпіонату з футболу Євро-2012, підписання угоди про видобуток сланцевого газу з компанією Shell та побудову чіткої вертикалі влади, що полегшує процес керування країною. Політичний експерт, директор Інституту Демальянсу імені Романа Шумана Віктор Андрусєв вважає, що позитив, який зробив Віктор Янукович для українців, треба порівнювати з тим, що він зробив для себе. Та все ж, якщо захотіти, то позитиви можна знайти, каже він.
Все-таки були прийняті такі позитивні закони, як про заборону тютюнопаління, про доступ до публічної інформації і про громадські організації.
Серед названих негативів президентства Віктора Януковича опитування Радіо Свобода експерти найчастіше називали ув'язнення опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, що фактично зупинило євроінтеграцію України. Окрім цього, фахівці говорили про повільне виконання або й взагалі провал реформ, зокрема пенсійної, земельної, адміністративної і судової. Акцентували експерти і на монополізації і корупції, пригадували скандал з LNG-терміналом. Політолог і активіст Остап Кривдик зазначає, саме за останні 3 роки насильство стало легітимним засобом у політиці.
У випадку, якщо війна, не так багато людей захоче захищати те, що асоціюється з Межигір'ям, з кортежем, з гелікоптером Августа і з персональним унітазом видатних регіональних нардепів.
Матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах про 3 роки президентства Віктора Януковича слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, матимете змогу висловити свою думку щодо того, чим вам запам'яталося президентство Януковича.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
6:22 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу», перед мікрофоном Надія Шерстюк. І на черзі наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи справді введення мит на імпортні нафтопродукти стимулюватиме роботу НПЗ в Україні. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Про перспективу введення ввізних мит на імпортні нафтопродукти українські чиновники говорять давно. Минулого року тоді ще міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що мита буде введено з 1 грудня 2012 року. Це, за його словами, мало б забезпечити роботу українських нафтопереробних заводів. Тепер про це заявив наступник Юрія Бойка Едуард Ставицький.
Вже в березні ми відновимо переробку на одному з заводів. Йдеться про запуск Одеського нафтопереробного заводу. І сподіваюся, що ми також перейдемо до питання щодо Лисичанського. Урядом зараз опрацьовуються певні моменти стосовно стимулювання щодо нафтопереробки в нашій державі. Може бути розглянуте питання щодо ввізних митних пошлин.
Якщо мита таки будуть введені, нафтопродукти стануть дорожчими.
Нафтопродукти будуть дорожчі. Вибір буде менший. Імпортери будуть імпортувати, поки їм це буде цікаво. У всьому повинна бути економічна зацікавленість.
Каже Радіо Свобода Олексій Жук, начальник комерційного відділу компанії БНК «Україна», яка займається імпортом білоруських нафтопродуктів. Після запровадження мит, за словами експерта ринку нафтопродуктів Геннадія Рябцева, ціна літра бензину у кращому разі зросте на гривню 80 копійок.
Вже не йде про 130 євро на тонні. Вже апетити збільшилися, йдеться вже про 160-180 євро з тонни. В цьому разі зростання цін на ринку буде на гривні 60, гривні 80, щонайменше.
Разом з тим, на переконання експертів, саме введення мит на імпортні нафтопродукти ніяким чином не відновить виробництво в Україні, оскільки для цього насамперед потрібно вкласти гроші у модернізацію нафтопереробних підприємств. А чергову спробу запровадити їх фахівці називають лобізмом.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Лисичанський нафтопереробний завод, який належить корпорації ТНК «БІПІ», зупинив роботу минулого року. Також минулого року стало відомо, що ТНК «БІПІ» хоче продати цей завод. Головними претендентами на купівлю Лисичанського НПЗ називають групу ДФ Дмитра Фірташа та групу компаній «ГАЗ Україна», яку пов'язують із родиною Януковича. Що ж до Одеського НПЗ, 99% акцій якого належить російській компанії «Лукойл», то він був зупинений у жовтні 2010 року через економічну ситуацію та зміну схеми поставок нафти. Тоді Україна почала використовувати нафтопровід Одеса-Броди у реверсному напрямку з Одеси до Бродів для поставок нафти із Венесуели до Білорусі. Відповідно, «Лукойл» втратив можливість отримувати російську нафту із Бродів до Одеси. Як наслідок, завод зупинився. Як повідомив Радіо Свобода президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, наразі компанія «Лукойл» досягла домовленостей про продаж Одеського НПЗ групі компанії «ГАЗ Україна».
Цей завод «Лукойл» не запустить ніколи, тому що в ньому нема де взяти нафту. Таким чином досягнути домовленості. «ГАЗ-2009» купляє цей завод у «Лукойла». Сьогодні на заводі працює аудит, і якщо ця оборудка буде прокручена, то тоді треба надавати якісь преференції цій компанії.
Яким же чином можна буде вирішити питання із постачанням нафти на Одеський НПЗ? За словами Леоніда Косянчука, тут можливо кілька сценаріїв.
Може бути переграна ця ситуація з трубою. Можливо, Ігора Валерійовича посунуть у цьому бізнесі. Або заберуть нього ІКСІМ і тоді зроблять цю перевалку. Або собі пустять в реверсі. Або вирішить питання з передачею Татарстану його частки в «Укртаднафті». Таким чином відсторонять Ігора Валерійовича від «Укртаднафті», тобто від Кременчуцького НПЗ.
Фахівці стверджують, що спроба запустити роботу Одеського НПЗ в Україні може обернутися втратами для бюджету України, адже нафту для заводу можна доставити лише морським шляхом. А це робить на 20% дорожчою вартість сировини і вироблених нафтопродуктів. Також технічна відсталість Одеського НПЗ і глибина переробки у 60% не дозволить якісно використовувати нафту. А тому група компаній «ГАЗ Україна» буде лобіювати безмитне ввезення нафти і нульову ставку ПДВ на продаж нафтопродуктів. Лише за таких умов потенційний власник Одеського НПЗ зможе заробити на роботі заводу.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Хто планує отримати прибутки з новаторських схем в галузі торгівлі, кому на руку створення в Україні «Росукренерго-2» і хто винен в українському бездоріжжі. Про все це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Фінансова продрозверстка, яку проводять в країні емісари сім'ї, щодня чимось та й шокує українських підприємців, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». У низці новаторських схем – реформа в галузі торгівлі, а саме – впровадження в 2013 році розрахунково-касових апаратів з електронною контрольною стрічкою, яка, як переконує тижневик, спричинила серед українських підприємців хвилю панічних настроїв. Журналісти поцікавились податковій службі та Нацбанку, як і в чиїх інтересах працюватиме нова система. Пояснення про суть нової системи були зрозумілі, а от запитання про корупційну складову проекту так і залишилися без відповідей, наголошує тижневик. І з чого напрошується висновок, що за правильною технологічною схемою керівництва НБУ приховує очевидну аферу, про деталі якої соромляться інформувати громадян. Подробиці журналістських досліджень розповідаються в статті «Касова реформа. Цілі казенні та приватні». Замість довести процес відмови від тотальної залежності від російського газу до завершення, режим Януковича готовий віддати Кремлю газотранспортну систему в обмін на частку в «Росукренерго-2», стверджує «Український тиждень». Видання переконує, що заяви представників українського уряду про злам домінування «Газпрому» в Україні справляють враження нічим не підкріпленої бравади. Всі аргументи зводяться до різкого скорочення обсягів закупівлі російського газу. Це актуально для того, щоб завдати удару по інтересах «Газпрому», однак для самої України рівень залежності визначається не так обсягом імпортного палива з Російської Федерації, як наявністю альтернативних джерел і потенційної здатності замінити ними, бодай, основну частку російського газу у разі перебоїв із його постачанням. А з цього боку ситуація значно гірша. Про це наголошується в матеріалі «Труба дури» або «Сім'я може створити Росукренерго-2». Українські дороги не винесли зими безгрошів'я і злодійства, переконує тижневий кореспондент. Видання інформує, що нині капітального ремонту вимагають вже 90% доріг. Список причин жахливого стану можуть поповнити прокуратура і Держфінінспекція. Перевіривши діяльність «Укравтодору», ревізори виявили, що багато тендерів на будівництво і ремонт доріг проводилися без конкурсу. Товари і послуги закуповувалися за завищеними цінами. Роботи виконані частково та неякісно, часто з порушенням технології, прописаної в проєктній документації. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година і майже 30 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Я вітаю всіх, хто слухає ці порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Чим ознаменувалися 3 роки президентства Віктора Януковича?
У випадку, якщо війна, не так багато людей захоче захищати те, що асоціюється з Межигір'ям, з кортежем, з гелікоптером Августа і з персональним унітазом.
Євробаскет-2015 у Дніпропетровську. Потужні інвестиції чи шкурний інтерес?
Є те, що необхідно місту і городянам, але є те, що вигадуєте з метою отримати жирний шмат бюджетних або коштів інвесторів.
Хто став переможцем Оскара цього року? Про це та інше після новин. Я передаю мікрофон Антону Фульзі.
Саміт за участю лідерів Європейського Союзу і України запланований на сьогодні у Брюсселі. Перше місце у порядку денному має угода про асоціацію між ЄС та Україною. Ітиметься також про зону вільної торгівлі між сторонами. Для укладення угоди ЄС вимагає від влади України здійснити реформи, зокрема ті, що стосуються вільних виборів і уникнення так званого вибіркового правосуддя. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС висловили готовність підписати угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді за умови, якщо Україна здійснить необхідні реформи. Сьогодні в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові має розпочати роботу міжнародна медична комісія, яка опікується станом здоров'я колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко. У складі комісії лікарі з берлінської клініки «Шаріте» і фахівці Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України. Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» планує сьогодні розпочати марш протесту з участю жіночих об'єднань, підприємців, освітян і лікарів. Учасниці акції вимагають
вимагатимуть від чиновників скасування медичної реформи, звільнення політв'язнів, гарантії захисту жінок від домашнього насильства тощо.
Цій владі не потрібна нормальна армія, цій владі не потрібні діти в країні. Геноцид одним словом. Нам треба просто всім набратися розуму і об'єднатися.
Сказала лідер руху Раїса Шматко. Активістки попереджають, якщо їхні вимоги не виконають, 20 березня вони влаштують всеукраїнський страйк. Держсекретар США Джон Керрі сьогодні в Лондоні розпочинає своє перше закордонне турне на посаді очільника американського зовнішньополітичного відомства. Керрі зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном і міністром закордонних справ Вільямом Гейгом. Очікується, ітиметься про американсько-європейські відносини, а також проблеми Сирії, Ірану і Північної Кореї. Наступний пункт перебування держсекретаря США – Берлін. Протягом поїздки до Європи і на Близький Схід Джон Керрі відвідає 9 країн. Кубинський лідер Рауль Кастро оголосив, що піде у відставку після свого другого терміну на посаді президента, який завершиться у 2018 році. Кастро зробив цю заяву після того, як національні збори Куби обрали його на другий п'ятирічний термін під час відкриття сесії нового парламенту. Кастро також закликав парламентаріїв законодавчо обмежити час перебування найвищих чиновників на посаді. Несподіванкою аналітики називають обрання першим віце-президентом 52-річного Мігеля Діаса-Канеля. Він покликаний замінити Рауля Кастро, якщо 81-річний президент не зможе відбути повний термін на посаді. Українка Юлія Джима стала віце-чемпіонкою Європи з біатлону на континентальній першості, що триває у болгарському Бансько. Раніше в індивідуальній гонці чемпіоном Європи став Сергій Семенов. Докладніше про це у спортивному огляді Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Три роки тому, 25 лютого, Віктор Янукович став президентом України. У 2012 році ми підвищили зарплати і пенсії приблизно на 15%. Частково підбив він підсумки третього року свого президентства під час діалогу з країною, що відбувся 22 лютого. Журнал «Форс» на своєму сайті пише, що президентство Віктора Януковича у 2012 році обійшлося Україні у 635 мільйонів гривень, а три роки його перебування на посаді коштувало державі майже 1,5 мільярда гривень. Як відпрацьовує таку суму перед українцями четвертий президент України, кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах поцікавилася у 10 експертів з трьох різних галузей.
Назвати щонайменше три поразки та три перемоги за три роки президентства Віктора Януковича Радіо Свобода попросило економістів, соціологів і політологів. Серед того, що вдалося зробити главі держави з 2010 року, коли він приступив до виконання обов'язків як четвертий президент України, експерти найчастіше називали задовільне проведення чемпіонату з футболу Євро-2012, підписання угоди про видобуток сланцевого газу з компанією Shell та побудову чіткої вертикалі влади, що полегшує процес керування країною. Політичний експерт, директор Інституту Демальянсу імені Романа Шумана Віктор Андрусєв вважає, що позитив, який зробив Віктор Янукович для українців, треба порівнювати з тим, що він зробив для себе. Та все ж, якщо захотіти, то позитиви можна знайти, каже він.
Все-таки були прийняті такі позитивні закони, як про заборону тютюнопаління, про доступ до публічної інформації і про громадські організації.
Початок судової реформи, ухвалення нового кримінального процесуального кодексу, пенсійна реформа і запровадження страхової медицини. Це позитивні, але поки що проміжні результати, переконує директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. І відчутні вони будуть за кілька років.
Говорити про якісь досягнення, остаточні результати, важко, коли тебе маєш і складну зовнішню ситуацію, і внутрішню ситуацію, коли він знаходиться в політичній турбулентності, коли є рецесія і багато інших проблем, реалізувати повною мірою ті економічні реформи, які планувалися, звичайно, що неможливо було.
Серед названих негативів президентства Віктора Януковича опитування Радіо Свобода експерти найчастіше називали ув'язнення опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, що фактично зупинило євроінтеграцію України. Окрім цього, фахівці говорили про повільне виконання аби взагалі провал реформ, зокрема пенсійної, земельної, адміністративної і судової. Акцентували експерти і на монополізації, і корупції, пригадували скандал з LNG-терміналом. Політолог і активіст Остап Кривдик зазначає, саме за останні 3 роки насильство стало легітимним засобом у політиці.
У випадку, якщо війна, не так багато людей захоче захищати те, що асоціюється з Межигір'ям, з кортежем, з гелікоптером Августа і з персональним унітазом видатних регіональних нардепів.
Оцінювати президентство будь-якого глави держави, в тому числі Віктора Януковича, не варто, адже фокусуватись доведеться на речах матеріальних, в той час як в Україні не працюють речі духовні. В українців не створена єдина ціль, що консолідує суспільство. Якщо це буде зроблено, то це буде найважливіший здобуток будь-якого президента, переконує виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупацій.
У нас починають розмови про вирішення якихось матеріальних проблем з інфраструктурою, заробітною платою, житлово-комунальною господарством, з чим завгодно. Не давши відповіді на ключове питання, куди ми йдемо, що ми будуємо і яке наше місце в світі.
У 2012 році, за даними загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва разом із соціологічною службою Центру Разумкова, за 3-й рік свого президентства Віктор Янукович був названий українцями найбільшим розчаруванням року. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А чим вам запам'яталися 3 роки президентства Віктора Януковича? Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І у нас є слухач. Алло, доброго ранку.
Алло.
Доброго
доброе
ранку.
Утро, Україна. Доброе утро, Свобода. Янукович лишил людей права на труд. Лишил людей трудовой пенсии. Ветеранов Афганистана. Ветеранов чернобыльцев. Он ограбил государственный народ. У нас в Донецкой области. Как мы здесь живем? Мы бедствуем. Он всех донецких своих, всю донецкую семью перевел в Киев. Оградились они от нас, милицией, прокурорами.
Дякую, судьями. Дякую. Представьтеся, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Спасибо вам большое.
Як вас звати і звідки ви телефонували?
Алло.
Представтесь, будь ласка, як вас звати і звідки
Валентина
ви телефонували?
Валентина із міста Маріуполя.
Дякую, дякую. І це була слухачка Валентина із Маріуполя. А зараз кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Віктор Гарбар пише, що йому президентство, трирічний термін президентства Януковича, запам'ятався тотальним, безпробудним, садистичним хамством по відношенню до України і українців. Євген Лагун зазначає, розруха, причому повна. Їдеш країною гірше, ніж у 43-му. Під час окупації німців. Користувачу Євгену Нестеренку трирічне правління Януковича запам'яталося поверненням у бандитські 90-ті, замовними вбивствами, вибірковим правосуддям, остаточним розчаруванням у судовій та правоохоронній системах, деградацією цінностей, деградацією держави. І на завершення Костянтин Матвієнко додає, а ще безмірним розкраданням бюджетних коштів під красивим гаслом «Євро-2012». Нагадаю, що це були думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. 6:40. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Під час діалогу з країною Віктор Янукович заявив, що взяв на себе відповідальність і очолив оргкомітет Євробаскету 2015, який має відбутися в Україні. На сьогодні, за словами Віктора Януковича, у всіх 6 містах України, де проходитимуть матчі чемпіонату Європи з баскетболу, розпочали роботи з підготовки і підключили інвесторів, практично усі з яких є українськими підприємствами. У рамках підготовки до Євробаскету 2015 влада Дніпропетровщини обіцяє створити тисячі нових робочих місць, поліпшити інфраструктуру та побудувати нові сучасні спортивні об'єкти. Проте експерти сумніваються, що всі виділені з бюджету кошти підуть за призначенням, розповідає далі наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
На Дніпропетровщині підготовка до Євробаскету дозволить створити понад 16,5 тисяч робочих місць, заявляє влада. Розпочнуть, кажуть, зі створення спортивної інфраструктури, спорудження сучасної багатофункціональної арени на 10 тисяч місць, нової тренувальної бази та реконструкції і існуючого палацу спорту. Усі об'єкти, зазначають, відповідатимуть європейським вимогам. Також обіцяють збудувати нові термінали аеропорту, реконструювати дороги. За словами посадовців, лише у розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровщини Євробаскет дозволить залучити понад 650 мільйонів гривень інвестицій. Голова обласної ради Євген Удод впевнений, Євробаскет принесе регіону значний зиск.
Євробаскет – це не тільки створення елементів інфраструктури, це ще й внутрішній туризм і залучення великої кількості волонтерів. І загалом хотілося б відзначити ефективність цього проекту.
У тому, що чемпіонат з баскетболу стимулюватиме розвиток спортивної інфраструктури міста, не сумніваються і в профільній федерації регіону. Особливі надії голова Федерації баскетболу області Валерій Кондратів покладає на нову спортивну арену.
Новий палац спорту вдихне у місто сучасний дух. Адже палац спорту буде не тільки для баскетболу, а й інших видів спорту. Це дозволить нам проводити змагання практично з усіх видів спорту. Земля вже є. Цікаве місце з виходом на воду, на Дніпро.
Експерти ж сумніваються, що всі виділені з бюджету кошти підуть туди, куди треба. Про нецільове використання грошей у галузі спорту в Україні свідчать скандали, які спалахнули одразу після проведення Олімпійських ігор у Лондоні, нагадує координатор Дніпропетровської громадської організації «ГРАД» Василь Сухов.
Я б пов'язав проведення Євробаскета 2015 і ці величезні кошти в 7 мільярдів гривень з бюджету з тим, що партія влади бере прямий курс на підготовку до президентських виборів. Так само Євро-2012 було на повну катушку використане для підготовки до парламентських виборів. Тендери не проводились, а проводились прямі закупівлі в одного продавця. Друге, практично всі витрати поніс на собі державний бюджет.
Політолог Андрій Золотарьов сподівається, що готуючись до Євробаскету 2015, влада не повторить помилок Євро-2012. Проте експерт визнає, контролювати, куди спрямовуватимуться потоки бюджетних грошей, українське суспільство, як і раніше, не зможе.
Є те, що необхідно місту і громадянам, але є те, що вигадується з метою отримати там жирний шмат бюджетних коштів і інвесторів. І в будь-якому разі буде домінувати шкурний інтерес.
2015 року Україна прийматиме фінальний турнір Чемпіонату Європи з баскетболу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз огляд спортивних подій і знову слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Черговий спортивний тиждень приніс самі розчарування українським прихильникам футболу. У протистояннях 1/16 фіналу Ліги Європи поступилися своїм суперникам усі представники України – і «Динамо», і «Дніпро», і «Металіст». Відомий вболівальник Святослав Вакарчук у своєму твіттері назвав події в Лізі Європи «варфоломіївською ніччю українського футболу». Досить влучно залишили змагання навіть команди, які непогано провели перші поєдинки. Здається, всі невдачі мають схожу причину. Українські клуби проводили в лютому перші офіційні матчі після зимової паузи, і нереалізація численних нагод пов'язана саме з браком ігрового тонусу. Натомість суперники вже давно поновили участь у своїх національних чемпіонатах. Хто знає, чи встигне розкачатися до 5 березня «Шахтар». Чемпіоном України після результативної нічиї в Донецьку в матчі відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів потрібно обов'язково забивати «Борусі» у Дортмунді. «Шахтар» залишився останнім представником України у Єврокубках. Чемпіонат світу з біатлону. Один із найкращих в історії збірної України вже став історією. Втім, уболівальники знають, що вдалий виступ у чеському новому месті на Мораві – це заслуга винятково жіночої частини команди. Цими днями у болгарському Банську відбувається чемпіонат Європи. Попри формально високий статус, це змагання все ж не збирає елітарних спортсменів. Вони зараз готуються до етапу Кубка світу, який прийматиме норвезький Голман Колен. Саме на цій першості Європи себе з найкращого боку виявив Сергій Семенов, який не показав високого результату у новому месті. З одним промахом він зміг виграти індивідуальну гонку, випередивши влучного шведа Тобіаса Арвідсона і швидкого болгарина Красіміра Анєва, який, втім, мав два невлучні постріли. У спринтерській гонці серед жінок добре виявили себе срібна призерка світової першості в естафеті Юлія Джима. Вона закрила всі мішені, була достатньо швидкою, але чемпіонкою Європи все ж не стала. Дещо відставала від українки росіянка Ірина старих, але мала суттєву перевагу. Вже знала результат Джима і на фініші випередила Юлію на мізерні 0,4 секунди. Водночас із континентальною першістю у Банську румунський Брашов приймає Європейський юнацький олімпійський фестиваль. На цьому змаганні українські біатлоністи теж не пасуть задніх, а найяскравішою стала боротьба у змішаній естафеті. Максим Івко на фініші вирвав перемогу у німецької збірної. Найвагоміший внесок у загальну перемогу належить Анастасії Нечипоренко, яка на другому етапі вивела збірну України в лідери.
Дуже важко було чекати на фініш хлопців. Хвилювалася неймовірно, хоча наші результати в особистих гонках давали надію на позитивний результат в естафеті. У своєму спортивному житті так, як зараз, ще ніколи не раділа.
Розповіла після перемоги одна з її співавторок.
У Лос-Анджелесі триває церемонія присудження премії «Оскар» Американської академії кіномистецтв. Ця премія вважається найвищою відзнакою у світі кіно. Церемонія вручення «Оскарів» здавна є щорічним святковим видовищем і трансляцію. У прямому ефірі дивляться сотні мільйонів телеглядачів у багатьох країнах світу. Дивиться трансляцію і кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. І зараз ми від нього дізнаємося найсвіжіші подробиці. Юрію, вітаю вас.
Вітаю, Надія.
Розкажіть, будь ласка.
Можу сказати, що цієї хвилини іще не закінчилася церемонія. І ще не назвали кращого фільма року. Але все інше вже є.
Отже, скажіть, будь ласка, що на цю годину відомо? Чи відомі якісь переможці за роль другого плану? Чи на найкращу жіночу, чоловічу роль?
Дженніфер Лоренс нагороджена за чільну роль у фільмі «Мій хлопець-псих». Ну, принаймні, так перекладають в Україні, не знаю чому. За кращу чоловічу роль другого плану Оскара отримав Кристофер Волф, дантист-мисливець за злочинцями з фільму Квентіна Тарантіно «Джанго звільнений». Це другий Оскар для австрійського митця. Як також другий Оскар за оригінальний сценарій для Тарантіно. Кращим режисером за оригінальний сценарій був нагороджений тайванський митець. Я вибачаюся, за кращий режисер тайванський митець Анг Лі, постановник фільму «Життя Пі». Але кращий фільм поки що не названий. Названо лише кращого актора чоловічої ролі. Це Деніел Дей-Луїс за фільм «Лінкольн», де він грає головну роль. Краща жіноча роль другого плану Енн Хатавей у фільмі «Знедолені», мюзикл за романом Віктора Гюго. І ще кілька важливих нагород. Кращим кінооператором визнано Клаудіо Міранду за фільм «Життя Пі». І цю ж картину відзначено за візуальні ефекти. За кращі костюми нагородили дизайнера фільму Анна Кареніна, а за редакторську майстерність Вільяма Голденберга у фільмі «Арго. Надія».
А чи було представлено у Лос-Анджелесі українське кіно, хоча б серед фільмів, номінованих на премію? Що вам відомо з цього, Юрію?
Нічого доброго. На жаль, українських фільмів нема цього року серед претендентів ані на кращий закордонний художній фільм, ані серед документальних, анімаційних чи мультиплікаційних стрічок. Російських фільмів теж нема у палаці Долбі в залі церемонії, але від цього не легше. Оскар за кращий закордонний фільм дістався австрійському фільмові «Кохання». І зауважимо, що серед номінованих закордонних були також фільми з Данії, Канади, Норвегії, Чилі. Кінематограф жодної з цих країн, Надія, не мав ані таких традицій, ані історії, ані таких майстрів, як українське кіно. Досить згадати, що Довженкова земля увійшла до сотні класичних стрічок 20-го століття. Фільми Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Остики включають до ретроспектив світового кіно в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва. Одначе все це їзда в кареті минулого. Останнього разу Україна претендувала на Оскара 5 років тому. Висунули фільм Олександра Кирієнка «Ілюзія страху», але він не потрапив до фінальної п'ятірки навіть номінантів. Це вже стає на жаль, сумною традицією надії.
Дякую, Юрію. Це був кореспондент Радіо Свободи у Сполучених Штатах Юрій Долерайн, який стежить за церемонією присудження премії «Оскар». 6.51 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. Європейську цивілізацію розглядають насамперед як християнську, забуваючи про численні мусульманські народи, що жили і живуть у Європі. Чи можна бути одночасно європейцем і мусульманином? І як вони суміщають іслам з викликами світської держави? Про досвід кримських татар розповість наш кореспондент Володимир Притула.
Керівник міжнародного відділу Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін жартує, що більш європейського і проєвропейського народу на всьому євразійському континенті, ніж кримські татари, не знайти. Він каже, що європейцем відчув себе ще у місцях депортації в Центральній Азії і вважав себе активіста національного руху за повернення частиною загальноєвропейського руху за демократію. Голова громадської організації «Центр східноєвропейських ініціатив «Бахчисарайська стратегія» Айдер Муждаба підтримує Алі Хамзіна і каже, що учасники масового національного руху кримських татар ще в радянські часи заявляли про свій європейський вибір.
Тоді вони боролися за європейські цінності, за демократію, за права людини, за права меншин. Європа – це не Європейський Союз в першу чергу, це європейські цінності, і вони сповідують. Якщо подивимось на сьогодні, то кримські татари є більш сторонниками євроінтеграційних процесів. Спитайте у любого кримського татарина, він скаже, що він бачить Україну в Європейському Союзі, він бачить НАТО. Тому, звісно, кримські татари – європейський народ.
Вважає Айдер Муждаба з Бахчисараю. Його земляк, бахчисараєць Олекс Агайворонський, який є автором історичного бестселера про кримських ханів «Володар двох материків» і циклу історико-популярних фільмів про середньовічний Крим, переконаний, що кримська історія цілковито інтегрована в європейську. Він каже, що політичні зв'язки Криму з Європою налічують більше тисячі років, а середньовічне кримське ханство було частиною тодішньої Східної Європи. За словами дослідника, політична культура середньовічної кримської держави була абсолютно європейською.
Кримський ханат за своїм устроєм має значно більш із виборними монархіями Східної Європи, ніж з деспотіями Близького Сходу. Тобто тут у Криму ніколи не існувало такого фактору, як самодержавний автократичний правитель. Тобто кримські хани, вони, звісно, посідали монаршу владу, але так само, як і у виборних монархій Східної Європи, насамперед у Речі Посполітій, вона була обмежена диваном, тобто радою магнатів.
Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів нагороджений свого часу премією і медаллю європейського гуманіста Фрітьофа Нансена сказав якось у розмові з кореспондентом Радіо Свобода, що він, як і багато його співвітчизників, відчуває себе частиною європейського демократичного суспільства, не зрікаючись своєї тюркської культурної і мусульманської релігійної ідентичності. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чи можна бути одночасно європейцем і мусульманином? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21.33. А зараз у «Ранковій свободі» знову новини і знову слово моєму колезі Антону Шульзі.
Саміт за участю лідерів Європейського Союзу і України, запланований сьогодні у Брюсселі. Перше місце у порядку денному має угода про асоціацію між ЄС та Україною. Ітиметься також про зону вільної торгівлі між сторонами. Для укладення угоди ЄС вимагає від влади України здійснити реформи, зокрема ті, що стосуються вільних виборів і уникнення так званого вибіркового правосуддя. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС висловили готовність підписати угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді за умови, якщо Україна здійснить необхідні реформи. Сьогодні в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові має розпочати роботу Міжнародна медична комісія, яка опікується станом колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У складі комісії лікарі з берлінської клініки «Шаріте» і фахівці Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України. Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» планує сьогодні розпочати марш протесту з участю жіночих об'єднань підприємців освітяни лікарів. Учасниці акції вимагатимуть від чиновників скасування медичної реформи, звільнення політв'язнів, гарантії захисту жінок від домашнього насильства тощо. Кубинський лідер Рауль Кастро оголосив, що піде у відставку після свого другого терміну на посаді президента, який завершиться у 2018 році. Він також закликав парламентаріїв законодавчо обмежити час перебування найвищих чиновників на посаді.
Серед змін, які ми пропонуємо до Конституції, є обмеження виконання обов'язків керівників
очільників держави і уряду щонайбільше двома послідовними п'ятирічними термінами і встановлення максимального віку для виконання цих обов'язків.
Заявив Рауль Кастро. Несподіванкою аналітики називають обрання першим віцепрезидентом 52-річного Мігеля Діаса Канеля. Держсекретар США Джон Керрі сьогодні в Лондоні розпочинає своє перше закордонне турне на посаді очільника американського зовнішньополітичного відомства. Керрі зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Дейвідом Камероном і міністром закордонних справ Вільямом Гейгом. Ітиметься про американсько-європейські відносини, а також проблеми Сирії, Ірану і Північної Кореї. Наступний пункт перебування держсекретаря США – Берлін.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. Ми з вами прощаємося і бажаємо гарного ранку.